Këshullin e Krimes, duke folur para këshillit ushtarak në një mbledhje të jashtëzakonshme. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se ai ka mbështetur këtë hap ndonse shpalja e një gjendje të tillë nuk nënkupton domosdoshmërisht që Ukraina do të kryej operacione luftarake. Forcat ruse kanë sulmuar dy anije luftarake duke plagosur 6 anëtar të ekipit pak para se të kapnin anijet. Poroshenko ka thënë se 23 marinar ukrainas janë kapur pas luftimeve me armë, mirëpo Kievi nuk ka qenë në kontakt as me anijet e ndaluara, as me marinarët. Agjencia e lajmeve Reuters ka cituar një dëshmitar të ketë thënë se tri anijet ukrainese janë duke u mbajtur në portin e Kërçit të Krimes. Sipas dëshmitarit, afër anijeve janë parë njerëz me uniforma të stilit detar. Njoftimi për këto armicime 25 nëntor ka ardhur në ditën e tensioneve në rritje, me që Rusia ka bllokuar tri anije ukrainase duke u pamundsuar kalimin nga deti i zi në detin Azov përmes ngushticës së Kërçit. Ambasadori amerikane në Kombe të Bashkuara Nikki Haley ka thënë se si përgjigje ndaj shqetësimeve për përshkallëzim të madh ushtarak në mes të dyja shteteve, Këshilli i Sigurimit të OKB-s do të mbajë një takim urgjent më 26 nëntor. Agjencia e lajmeve AFP ka cituar disa burime diplomatike të kenë thënë se takimi është thirrur me kërkesë të Ukrainës dhe Rusisë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, ka akuzuar autoritetet ukrainase për përdorim të taktikave të dhunshme në ngushticën e Kërçit, fillimisht përmes provokimit, më pas presionit dhe në fund akuzave për agresion. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi, që mbikëqyr shërbimet shtetërore rreth kufirit, ka thënë se forcat e tij kanë nisur sulme me armë zjarri në anijet ukrainase, ashtu që tiu pamundsojnë atyre kalimin ilegal në ujrat territorial të Rusisë. Mirë po Marina Ukrainese ka thënë se anijet e saj, duke përfshirë dy anijet të vogla, janë sulmuar nga anijet ruse, teksa kanë qenë duke u larguar nga ngushtica e Kërçit dhe janë kthyer sërish në detin e zi. Ministria e Jashtme e Ukrainës ka thënë se ka konsideruar këto masa si hapa agresiv të Rusisë, të cilët kanë shkelur ligjin ndërkombëtar dhe se do të ketë përgjigje ligjore ndërkombëtare dhe diplomatike ndaj tyre. Në Bruksel, Bashkimi Evropian i ka bërthirë Rusisë që të rikthejë lëvizjen e lirë në këtë ngushticë. Zëdhënësja e NATO-s, Oana Lungescu, ka thënë se Alianca Veri Atlantike është duke vëzhguar nga afër zhvillimet në detin Azov dhe në ngushticën e Kërçit dhe se është në kontakt me autoritetet ukrainase. Një traktat i vitit 2003 në mes të Rusisë dhe Ukrainës përcakton se ngushtica Kërç dhe deti Azov përbëjnë territor të ujrave të përbashkët. Mirpo Moska ka siguruar kontroll më të madh të kësaj zone prej aneksimit të gadishullit të Krimes, kryesisht prej muajit maj, kur ka hapur një ur 19 kilometra që lidh rajonin e Krimes dhe territorin rus në lindje të ngushticës së Kërçit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti në largimi Kforit Salvatore Kouqi u bëri thirrje autoriteteve të Kosovës, atyre të Serbisë dhe përfaqësuesve lokal në veri të Kosovës që të përmbahen dhe të zgjidhin problemet në mënyrë paqësore. Në përmbyllje të mandatit një vjeçar në krye të forcës paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë, Kouqi tha se llogarit në të gjitha palët që të tregojnë maturi dhe të mbështesin çdo përpjekje që tregon në normalizim dhe shmangje të tensioneve. Kouqi po ashtu tha se vendosja e sovranitetit të plotë të institucioneve të Kosovës në komunat veriore të banuara me shumicë serbe mbetet ende sfiduese. Kemi krimin e organizuar që është i pranishëm, pastaj kemi vështërsi në angazhimet për të qenë plotësisht efektiv dhe të gjitha këto po ndikojnë edhe të popullata në veri, ka thënë ai. Kouqi më 28 nëntor do t'ia dorëzoj postin e komandantit të Kforit, general majorit Lorenzo Adario. Prokuroria për krim të organizuar e Serbisë tha se nuk ka asnjë informacion se të arrestuarit në veri të Mitrovicës kanë lidhje me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Të premton policia e Kosovës arrestoi tre persona në veri të Mitrovicës të dyshuar për vrasjen e fjalë. Prokuroria në Beograd ka njoftuar tashmë se ka vepruar ndaj të gjitha kërkesave në ndihmë të ndërsjellë ligjore, të cilat kanë përfshirë edhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve. Prokuroria nuk mund të deklarohet për identitetin e dëshmitarëve dhe as për detajet e kërkesave, thuhet në komunikat. Në ndërkohë në Prishtinë, tre personave u është saktuar mas para burgimi. Dy të pandehurve me inicialet NS dhe MR dyshohen për veprën penale vrasje rënd, ndërsa të pandehurit DM i është saktuar masa prej një muaji para burgim për veprën zbulimi fshehtësie zyrtare. Ivanović është vrarë më 16 janar të këtij viti para se lista partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte kryetari iniciativës shtetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia.
Ka
4 ushtarë turqë vdishën dhe një tjetër u plagos pasi një helikopter ushtarak u rrëzua në një zonë të banueshme të Stambollit. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar tha se helikopteri ishte në një fluturim trajnues kur u rrëzua në qarkun Saçkentepe në anën aziatike të qytetit. Shërbyesi i plagosur është në gjendje të rëndë, ndërsa viktimat civile nuk u raportuan. Autoritetet nisën të hetojnë shkakun e incidentit. Helikopteri goditi mbi qatinë një ndërtese 4-4-she, ka thënë guvernatori i Stambollit Ali Jereklaja. Sipas tij, helikopteri më pas ka rënë midis dy ndërtesave të banimit duke shpërndarë noja në rrugët përreth. Bashkimi Evropian dhe Irani shprehën mbështetjen e tyre për marrëveshjen përfitimore të vitit 2015 dhe thanë se do ta mbajnë atë gjallë pavarësisht vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga pakti. Përpara bisedimeve BE-Iran mbi bashkëpunimin civil përfitimor që mbahet sot në Bruksel, komisioneri për energji BE Arias Kanete tha se marrëveshja është vendimtare për sigurinë e Evropës së rajonit dhe të gjithë botës, e tha se marrëveshja që kufizon ambicet përfitimore të Iranit është duke funksionuar. Trump ka vendosur të tërhiqet nga marrëveshja e vitit 2015 në muajin maj, duke thënë se ajo nuk e parandalon Iranin që të bëhet fuqi përfitimore. Përjedhoja i ka kthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Një akademik britanik i cili u dënua me burgim të përjetshëm në Emiratet e Bashkuara Arabinë në akuzat për spionazh u lirua pasi u fal. Matthew Hedges, 31 vjeç, i ka muar akuzat dhe ka thënë se ulëmtimet e tij lidheshin me doktoraturën e tij. Një gjykat në Abu Dhabi e shpallë atë fajtor javën e kaluar për spionim për ose në emër të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Emiratet e Bashkuara e falën në kuadër të disa amnistive të tjera. Për ditën kombëtare, por një zëdhënës i qeverisë së këtij vendi komgulli se Hedges ka qenë 100% operativ i shërbimeve sekrete. Studiuesi kinez He Hyun-kyu ka pretenduar se ka ndihmuar në ndryshimin e gjeneve të dy vajzave binjake të lindura këtë muaj, duke thënë se u ka ndryshuar atyre ADN-n. Në rrasë vërtetohet, një mundësi e tillë do të shënoj hap thelbësor në shkencë dhe në etikë. Në ndërkohë, pavarësisht pse një studim i tillë është kritikuar në Amerikë, studiuesi kinez ka thënë se qëllimi i tij ka qenë që të parandaloj apo të shërojë ndonjë sëmundje, mirë po që të shtojë një tipar që kanë pak njerëz aftësinë për të rezistuar infektimit të mundshëm në të ardhmen me virusin HIV. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenar Zuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.